Odun rakan esin iş sonra bir sama abdella. Marsa hara ve menin kirafik arkarsa bir raci bir rattut ayı var. Afkan sababı COVID kurusa galimiyet aman arkarsa iji akut alama gahu kan dandav. Governor Kim Randus odu güya kan konferansi yaratı arkaru jarkaban himani jiran. Marsa hara ve menin kirana magarkaru fik arkarsa bir raci güya vidata arrakan jarkabu ta. Doraan miliyena kuma dibbata kusagaltamii shan kan federaala irraa COVID-19 hin kenname kana keessaa galu ta'a. Gargaarsi kunis kan kenname kaffaltii manneen yeroo malee kaffaltii itti fayyadamaa fi gargaarsa fuulduraatiif kan oolu ta'a. Bulchiin sababa dhukkuba kanaaf jecha mana kiraa kan ji'a 4 kan kaffalan ta'a. Awwaan aprilii 5 irraa jalqabee talaallii koronaa vaayirasii nama hundaa banuudhaaf karaa sirrii irratti jirti. Governor Kim Randus akka jedhetti torbaan dhuftu keessa jalqabu. Amma bakkee gariitti jiraattonni waa umriin isaanii 65 fi sanii ol kan ta'an fi dhukkubni guddaa kan qaban awwaalatti talaallii kan argachuu jiru. Rinaaldus guyyaa har'aa warra nama lama guyyaa kibxataa Anonymous State Pantheria mana hidhaa keessatti ajjeefamaniif waraanni isaanii hiriyootaa fi warra waliin hojjetaniif kadhannaa yookiin du'aa godhanuuf jiru. Akkasumas Sirinaaldus uummata gaafattee akka obsa qabaatanii fi kabaja akka qabaataniif himan. Seenanni ayiwaa gabaasa akka Rinaaldos ergite uummanni jalqaba irratti isteeta keessatti meeshaa qawwee kan harkaa bitachuudhaan dho'isaadhaan kan hayyama hin qabne fayyadamaa turan. Hisaabni seeras hayyama biyyattiif qorannoo duuda duubaa kan dhorkudha. Dhalataan suusidii Kiris Doofen Aantii Gees irratti kan hundaa'e himannaa barantaa bulchiinsa bara 2011 wayita bulchiinsa fudhatan barcummaa gad dhiisuu waan fedhii hin qabneef kaffaltii jiraa irraa akka xiqqaatus himanii jiru. Galatoomaa.